យោងតាមសេចក្តីណែនាំដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានក្រសួងនេះយកមកផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងអប់រំបានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងសាធារណៈនិងឯកជនមានសមាគមអង្គការបុគ្គលិកអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនចប់កិច្ចសន្យាមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគមនិងអង្គការទាំងនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងឃោសនាបំផុសគំនិតឲ្យបុគ្គលិកអប់រំចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកគេថែមទៀតបន្ថែមពីនេះសមាគមនិងអង្គការមួយចំនួនបានបង្កើតឲ្យមានសាខារបស់ពួកគេនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងសាធារណៈនិងឯកជនលើពីនេះពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកការងារគ្រប់គ្រងកិច្ចការអប់រំថែមទៀតផងក្រសួងអប់រំចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំជាពិសេសផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីការអប់រំក្រសួងអប់រំក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការឬក៏ភ្នាក់ងារណាមួយធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃោសនានយោបាយឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើយក្នុងករណីចង់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរយៈសេចក្តីណែនាំនេះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នអប់រំនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតាមមាត្រា52នៃច្បាប់ស្តីពីការអប់រំគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយឬការឃោសនានយោបាយធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំឬគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលផ្ទុយនឹងមាត្រា34នៃច្បាប់នេះត្រូវពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី1លានរៀលដល់5លានរៀលក្នុងករណីដែលមិនរៀងចាលបុគ្គលនោះត្រូវផាកពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃចំនួនប្រាក់ពិន័យអន្តរការខាងលើនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរចំពោះនីតិបុគ្គលត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលហើយនៅក្នុងករណីដែលមិនរៀងចាលក៏នឹងត្រូវផាកពិន័យទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការខាងលើនេះដែរជាងនេះបើសិនជាមានសកម្មភាពដោយបានកំណត់ខាងលើប្រព្រឹត្តដោយនីតិបុគ្គលដែលជាស្ថាប័នអប់រំឬគ្រឹះស្ថានសិក្សាហើយស្ថិតនៅក្នុងករណីមិនរៀងចាលបុគ្គលរូបនោះត្រូវព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្នឬដកហូតជាស្ថាពរនៅអាជ្ញាប័ណ្ណអប់រំរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំឬគ្រឹះស្ថានសិក្សានោះតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងអប់រំសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអវ៉ាររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលាយដល់បុគ្គលិកអប់រំគ្រប់ឋានានុក្រមឲ្យអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ផងដែរការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺមានគណៈបក20ចូលរួមតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានកាន់អាសនៈចំនួន55ក្នុងរដ្ឋសភាមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេដោយសារតែបក្សនេះត្រូវបានរំលាយក្រោមបទចោតក្បត់ជាតិពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូសស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា